Mēs vairāk rīkojām šo sanākšanu kopā, jo mēs sākām šobrīd pētīt vispār, kādas ir mūzikas izmantošanas tendences Latvijā, jo LAIPA ir organizācija, kura pārstāv ne tikai Latvijas izpildītājs un producents, mēs pārstāvam arī ārzemi, un līdz ar to mums bija ļoti būtiski saprast, kādas ir šīs proporcijas, kādā veidā to var sasaistīt ar diskusiju, kas jau apmēram pusotru gadu ilgs sabiedrībā par to, vai ir vai nav nepieciešams vairāk šī lokālā mūzika. Un jā, nu šis arī bija tāds pasākums, kur mēs aicinājām iesaistīties gan mūzikas nozares pārstāvis, gan arī mēdijas, kā jūs minējāt, lai saprastu, kāds ir tas kopējais viedoklis no dažādām pusēm par to, ko vajag, cik daudz vajag un vai vajag vairāk šo Latvijā radīt mūziku.
Kāpēc ir svarīgi to visu saprast, jo tas beigās tie rezultāti, tās aptaujas, kuru varbūt arī mēs te lasījām, ir tiek rīkotas par to, kādi tad ir šie īpatsvari un ko auditorija varbūt arī vēlas, droši vien, ka tiek noskaidrots. Kāpēc to ir svarīgi saprast, tas tā kā no uzņēmējdarbības puses vairāk raugoties ir jāredz tirgus, vai arī runa ir par citiem varbūt tādiem idealistiskākiem un patriotiskākiem stāstiem?
Es domāju, ka gan, bet, protams, ka svarīgi ir saprast arī to, cik lielā mērā mums ir pieejama konkrētā mūzika, kas nāk no vienas vai otras valsts, un arī, protams, savukārt tālāk skatīties, kā mēs varam atrast šo balansu, to, kas ir šī Latvijā radītā prece vai produkts ar to preci, ko mēs saņemam no ārvalstīm. Un tā trešā lielākā lieta, par ko mēs jau ilgu laiku diskutējam, ir par šo saturu, kas tiek mums tā kā pludināts no Krievijas, kas ir Krievijā ražots, un kā mēs varētu sekmēt, lai Latvijā ražots saturs krievu valodā vai ko ražojas krievu kultūra, tiktu vairāk vai mazāk izmantots mediju telpā.
Jā. Tajā diskusijā, kāda ir tā problemātika šodien iezīmējās no, arī no citu puses? Jūs esat tieši vairāk no producentu puses un izpildītāju puses, tie ir mūziķi un producenti, ir arī mediji, kuriem ir savas intereses tajā visā, ko jūs šeit dzirdējāt, jo pirmkārt mediji jau ir atšķirīgi un katram medijam ir varbūt cita politika, cita auditorija vēl tai skaitā. Ko jūs redzat, ko viņi vēlas šajā visā diskusijā saprast vairāk no, un no jums noskaidrot varbūt?
Es domāju, ka ļoti būtiski bija vispār saprast, kā tad ir šie fakti, kāda ir šie skaitļi, kādas ir šīs proporcijas, jo līdz šim Latvijā šādu pētījumu nebija. Un pirmajā pētījumā, ko mēs veicām, mēs vispār noskaidrojām, kur tad Latvijas iedzīvotāji patērē mūziku. Aha. Un tas pirmais pētījums mums norādīja to, ka 61% mūziku patērē klausoties rādio. Un tad attiecīgi, protams, mēs gribējām saprast, kas ir tas, ko viņi un kādas radio vairāk klausās, jo, protams, mums visiem ir pieejama statistika par Latvijā visvairāk klausītāko radio, un mēs jau zinām, ka izsenes un vairākas gadus tas ir Latvijas radio 2, un līdz ar to mēs gribējām saprast, kādas ir tās tendences, un, protams, ja mēs skatāmies par šodienu un šodienas diskusiju, manuprāt, tā bija lielā mērā ļoti auglīga, un mēs arī nonācām pie dažādiem kopējiem risinājumiem un īstenībā pie kopējiem mērķiem, jo mūzika, protams, viennozīmīgi ir mūsu kultūras sastāvdaļa, un ja mēs skatāmies to mūsu kultūras telpu kopumā, tad tas ir viens no jautājumiem, par ko ir jāveicina šī diskusija, un tālāk arī jāskatās, kā mēs to varam novest līdz kaut kādam rezultātam.
Jā, par tiem skaitļiem vēl varbūt tā kodolīgāk, mēs noskaidrojam 61% mūziku Latvijā patērē radio. Par tiem procentiem, kas attiecas tieši uz vietējo mūziku, mēs tad varam varbūt precīzāk kaut ko vēl saprast.
Jā, tad otrajā pētījumā tad mēs noskaidrojām par to, kāda ir šie mūzikas izmantošana īpatsvari ārzemju un vietējā. Tad tie dati bija sekojoši, ka puse, tas ir 50% ekonomiski aktīvo iedzīvotāju, labprāt klausās mūziku, kas ir no ārzemē.
Klausās vai klausītos, labprāt?
Viņi vairāk klausās.
Praksē reāli. Tas
nozīmē to, ka praksē reāli to dara. Savukārt 56% ir tie, kas klausās gan ārzemju, gan latviešu. Savukārt no šiem 56, 45% bija tie, kas atbildēja, ka viņi labprāt vairāk klausītos mūziku Latvijā radītu, ja vien to viņiem piedāvātu attiecīgi šis avots, kur viņi šo mūziku klausās.
Tas nozīmē, ka nosacīti tie cilvēki, kuri ir piedalījušies aptaujā, ir teikuši, ka varētu tā kā vairāk būt tās vietējās satura mūzikas.
Īstenībā, jā, vairāk varētu būt vietējās
ražojuma,
mūzikas, bet kā jau es teicu, mēs šobrīd runājam tikai par mūziku latviešu valodā. Mēs runājam par mūziku, kas ir Latvijā radīta, jo Latvijā ir ļoti daudz tiešām kvalitīvas instrumentālās mūzikas, elektroniskā mūzika.
Mums ir Latvijas Radio 3, tā skaitā šeit.
Protams, un arī skatoties tos datus, ko mēs arī saņemam katru gadu no radio stacijām, mēs jau redzam, kādi ieraksti ir atskaņoti un cik daudz, un ir ieraksti, kur ir atskaņoti tikai vienu reizi, tad ir jautājums, kāpēc, un kas tad īsti varbūt tās tur nav līdz galam saprasts, un arī šodien diskusija parādīja to, ka, pieņemsim, skatoties uz komerc radio stacijām, ir katrai savs šis mērķis, kā viņi izvēlās, vai likt vienu vai otru šo Latvijā radītu skaņu darbu savās programmu listēs.
Bet diskusijā parādījās arī tāds punkts kā kvalitāte, jo patiesībā jau tādiem īstiem mūzikas mīlētājiem varētu būt nedaudz vienalga, kurā valstī tas gabals sarakstīts, producēts, ierakstīts, kad tikai skan baudāmi. Vai tas arī kaut kur aptaujās parādās, vai vismaz diskusijā bija redzams, ka varbūt jautājums ir par kvalitāti, par spēju radīt labu mūziku?
Jā, tas arī bija viens no jautājumiem, ko mēs uzdevām šajā aptaujā, un 48% no respondentiem atbildēja, ka jā, Latvijas mūzika pēc kvalitātes un izpildījuma spēja konkurēt ar ārvalstu mūziku.
Tik pārliecinoši. Cik tie procenti vēlreiz bija?
48.
48, 52, tad tā nav teikuši.
38 teica nē, un 14 īsti vēl nezināja, kāda ir viņa atbilde šo jautājumu.
Nav tā vairākuma pārliecība, bet vairāk ir tāda, kuriem ir tāda pārliecība, tā varētu teikt, jā.
To liecina, jā.
Ko mēs saprotam ar mūzikas kvalitāti, to mēs pēc kāda laiciņa pajautāsim arī Janim Žildem, mūzikas žurnālistam, bet tik tālu paldies Lienai Grīnai, to mēs, kur pārstāv Latvijas izpildītājiem producentu apvienību LAIPA. Jautājums kultūras ministrijas mediju politikas nodaļas juristu konsultēja Aigai Grišānai šobrīd. Labdien!
Labdien!
Jūs bijāt diskusijā klāt?
Jā, es arī piedalījos diskusijā šodien.
Tas, kas uzpeld tā kā jūsu lauciņā vai sfērā, ir vai vajadzētu noteikt kādus vai likumu vai kādiem citiem paņēmieniem principus, ka nedaudz tā kā protekcionismu Latvijas mūzikai vai Latvijā tapušai mūzikai veidot noteikt kādus minimumus, cik tad ir jāatskaņo vai kā. Tas arī šodien tika apspriests?
Jā, tas šis jautājums tika apspriests tieši par iespējamajām mūzikas kvotām.
Medijos, jā.
Jā, medijos, patiesībā nevis medijos, bet konkrēti radio šobrīd. Un kultūras ministrijai vēlētos šajā jautājumā uzstāties kā vidutājs, un mēs arī esam gatavi veicināt pušu dialogu, un arī jau esam vienojušies par tālākām tikšanās reizēm. Un tas, kas līdz šim ir bijis arī šajās diskusijās, ir bijusi tirgus dalībnieku nespēja vienoties galvenokārt par tiem procentiem, kas sākotnēji tika rosināti kā 40%, šobrīd ir 30%.
Jebkurā radio?
Jebkurā radio, jā.
Interesanti.
Jā,
labi,
un šobrīd jā, ir 30%, bet arī no iepriekšējām diskusijām arī tas daļai no tirgus dalībniekiem, kā jūs iedomājaties, radiostacijām ir šķitis pārāk liels procents.
Jā.
Un tas ir tas, ko mēs vēlētos veicināt, lai tirgus dalībnieku vismaz vairākums, ja mēs gluži nepanākam konsensus, bet vismaz vairākums piekrīt šādam piedāvājumam. Un, protams, tas jautājums joprojām, tā kā arī minēja iepriekš, mērķis it kā visiem ir skaidrs, un arī šo mērķi visi faktiski atbalsta. Tas ir Latvijas kultūra telpas uzturēšana un saglabāšana visdažādākajos gan varbūt valodas, gan arī plašākos kontekstos. Jautājums ir par tiem līdzekļiem. Gan par to, kas būtu, ko mēs saprotam ar Latvijas mūziku, attiecīgi, cik procents mēs vēlamies noteikt visās vai daļā no radiostacijām, un arī, kam šis pienākums būtu, teiksim, vai nišas vai mazākumu valodu radiostacijām būtu kaut kas cits, teiksim, klasikas vai džez radiostacijām potenciālajām. Tā kā tur ir tāds diezgan plašs lauks vēl diskusijām par to, ko un kā mēs varētu darīt.
Jā, kas ir tie skaļākie, pretargumenti tādai normai, kas kaut ko tam līdzīgi noteiktu par procentiem Latvijā tapušai mūzikai radio ēterā?
Jā, no nozares puses, protams, tas ir šis tirgus un iespēja uzrunāt klausītāju.
Ko viņi saka, ka Latvijā tapus mūzika to nevar izdarīt, viņuprāt, veiksmīgi vai...
Vismaz līdz šim, jā, tie formāti nav atrasti, kā to varbūt ielikt tādos Eiropas hitu radio vai tamlīdzīgās stacijās, kas
vienkāršāk sakot, kā to pārdot, jā?
Jā, un kā to pārdot, un arī ir bijis mēģinājums šo latviešu mūzikas kanālu komerciāli veidot, tā kā paralēli Latvijas Radio 2, un tas arī nav komerciāli veiksmīgs bijis. Līdz ar to ir grūti jāpārdot. Un arī, ja mēs skatāmies uz tādām varbūt konkrētākām jau nozares potenciāliem radio vai arī mazākumu valodu radio, tad tas Latvijā radītais saturs, teiksim, krieviski ir salīdzinoši ļoti minimāls, un arī tad jautājums ir, vai tad tur būtu jāpalielina instrumentālās mūzikas daudzums, vai jāmēģina likt iekšā latviešu mūzika, nu tie ir tādi sensitīvi un arī no ekonomikas viedokļa.
Šis jautājums strauji nekļūs arhaisks, ņemot vērā straujo interneta izplatību.
Jā, tas bija tieši tas, par ko mēs arī diskusijā runājām, un arī ka mēs tā kā vērsu nozars uzmanību uz šo jautājumu par to, ka jautājums ir, kam mēs uzliekam šo regulējumu, jo ja mēs skatāmies tagad mūsdienās uz pirmkārt internetu radio, klasisku parastu varbūt vēl joprojām, bet internetu radio attīstību, tad mēs saskaramies jau ar aplikācijām, kas piedāvā interaktīvas radio klausīšanos, gan šis, kas tagad ir AI ierīcēs, tātad Apple piedāvājums.
Dažādās gan
arī,
viedierīcēs.
Jā, arī Spotify, teiksim, to nodrošinās. Mēs runājam par pilnīgi citu šo radio klausīšanās iespējām un par to, cik efektīvi varētu būt mēģināt uzlikt kādas kvotas tur un vai mēs vispār ar savu jurisdikciju varam kur aizsniegties šādās vietās. Tas, protams, ir tas arī diskusija jautājums.
Jurisdikcija cilvēku prātos un brīvā izvēlē, tā apmēram tas varētu saukties. Liels paldies par šo apstākļu priekšā likšanu. Tev varētu plašāk diskutēt, ne par velti šodien arī bija plaša diskusija par šo. Tajā viens no dalībniekiem bija Jānis Žilde, gan mūziķis, gan arī mūzikas apskatnieks TVNet portālā. Tā būtu korekti, ja?
Jā.
Liels paldies par pievienošanos sarunai. Gara gan tā nebūs dažas minūtes, bet kā tad no, gan no mūziķu puses, gan faktiski, cik nu tas ir mūzikas mēdījis, bet no mēdīju puses raugoties, mēs varam atrast to problēmas risinājumu, jo problēma visticamāk ir, ka Latvijas mākslinieki viens vēlētos, lai viņa mūzika atskaņo vairāk, tad droši vien, ka naudiņa labāk nāk, un otrs ir arī tie, kur rūpējas par mūsu informatīvo telpu, labprāt redzētu, ka arī Latvijas mūzika, šeit ražota mūzika, būtu varbūt lielākā īpatsvarā nekā pat laban. Kā to panākt, un vai to vispār var kaut kā panākt?
Jā, es domāju, ka tas ir tas pamati jautājums, faktiski. Nelielai atkāpēji izstāstījuši, ka es vakar redzu, ka bija devies nelielā atpūtas izbraucienā uz Lietuvu un klausījos Lietuvas radio. Un tur tiešām katra otrā, trešā dziesma, ja ne lietuviešu valodā, tas maz lietuviešu mākslinieku izpildīt bija dzirdama. Un krievu valodā ieskaņotas dziesmas ir Krievijā, Krievijas mākslinieku radītas fonogrammas bija salīdzinoši maz. Ja mēs palūkojamies uz Latvijas FM frekvenci, tad izejot cauri šiem 30 vai 40, cik mums tās radiostācijas šobrīd ir, tad nospiedoši tomēr dominē krievvalodā, jeb Krievijā radītas fonogrammas un rietumos radītas fonogrammas, un pašmāju mūzikai ir atvēlētas vien kaut kādu 15 vai 17%.
Un kāpēc?
Tas ir stipri par maz. Kāpēc? Pirmkārt, ja īstenībā tā ir arī sabiedriskā radio funkcija, tomēr palielināt šo te pašmāju mūzikas īpatsvaru savās programmās, jo, ja nemaldos, Latvijas radio viens arī šis procents nav diezko augsts, varbūt es varētu pielabot, bet
es nezinu, no galvas.
10%, kas man tāds nav īpaši daudz, tas pats 5LV, un kādā ziņā diskusijā atcidzās arī faktiski tāds kā secinājums, ka kādam ir jāuzņemās šī līderība, un to varētu izdarīt sabiedriskais medijs, rādot piemēru, faktiski piecēlē jau to dara, integrējot savā programmā jauno mūziķu patērējumus un tādā veidā varbūt...
Tad pirmā programma varētu tos pārbaudīt tās vērtības, jā, tā kā.
Varbūt,
arī jaunās tai skaitā, jā.
Arī jaunās tai skaitā faktiski, jā, jo komerc radiostacijas nevēlas īpaši eksperimentēt ar jauniem vārdiem, ar atsevišķiem izņēmumiem. Faktiski...
Mūziķi, piemēram, būtu gatavi vērsties pie sabiedriskā medija, jo mēs jau esam jūsu radio. Nu, mēs varam uzklausīt un apspriest to liedruši. Tas ir viedoklis šis, bet jūs esat gatavi, piemēram, aicināt sabiedriskos medijus uz šādu sarunu?
Nu, faktiski jau gan laiku, gan mūzikas eksporta birojas mūziķi vārdā jau arī vēršas.
Labi.
Ar šo iniciju.
Skaļāk varbūt?
Varbūt vēl skaļāk, jā. Faktiski es domāju, ka varbūt nevajadzētu novilkt vienlīdzības zīmes ar sabiedrisko rādio un komerc rādio. Tomēr tās ir divas dažādas pasaules un varbūt tādas vienlīdzīgas noteikumas drastiski ieviešot, nezinu, tiksim, 30% tagad atskaņosim pašmāju mākslinieku mūziku. Attiecināt to uz visiem, nu, man tā gluži nebūtu īsti pareizi. Ir vajadzētu tomēr...
Speciālisti gan diskutē, vai tā mūzika, ko rada šeit uz vietas, ir pietiekama kvalitīva, lai būtu godīgi to piedāvāt klausītājiem, varbūt nedaudz mākslīgākā veidā nekā līdz šim.
Protams, šis te kvalitātes spektrs ir ļoti plašs, ir diezgan zemes kvalitātes ieraksti, ir tādi vidējas
līmeņi,
satura ziņā, gan arī tīri tehniski, kā viņi ir ieskaņot, noproducēt, nomāsterēt, kur nomāsterēt un tā tālāk. Bet, piemēram, lai sasniegtu 20%, jeb vienā stundā atskaņot 3-4 pašmāju dziesmas, es domāju, tur kvalitātes līmenis ir pietiekošs, lai varētu to īstenot. Varbūt uzreiz 50% šobrīd mēs nevaram garantēt, bet tajā brīdī, kad mūziķi sajūtīs, ka viņiem ir platforma, viņiem ir iespēja šo savu mūziku kaut padot tālāk, tad veidosies dabiski arī konkurence, veidosies arī jauni producenti, skaņu ierakstu studijas, un tā kvalitāte augs vienkārši dabiskā veidā.